Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýar. Türkmenistanda indiki ýylyň başyndan aýlyklaryň 10% ýokarlanjagy barada resmi taýdan eglan edilmeginden soň haritlaryň narhy ýokarlanyp başlandy. Prezident Berdimuhammedowyň büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň galdyrylmagy baradaky permanyny 15-nji iýulda gol çekmeginden soň bu kararyň ýurdun içerki bazarynyň bahalaryna ýetiren täsiri barada habarçymyz Roşan Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Çünler Türkmen awadyň bazarlarynda azyk haritlar gymmatlaýar, hususan da daşary ýurtlaryndan getirilýän we gündelik ulanylýan haritlar bolan çigit ýaglary, şeker durly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk haritlaryň bahalary öňkü narh bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady. Gymmatlama soňky 3-4 aýdan beri dowam edip gelýär. Meselem häzirki wagtda 1 kilogram şekeriň bahasy 4 manat 30 tenge bolsa, onuň öňkü bahasy 3 manat töweregindä de 1 litr güne we kar ýağynyň häzirki bahasy takminan 8 manat, onuň öňkü bahasy 6 manat dan geçmeýärdi. Azy karytlarynyň tas ählisiniň gymmatlamagynyň yerli ýaşajylara yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Döwlet edaralarynda ortaça aýlyk 600-800 manat hasaplanýar, emma beýle aýlyk almaýan maşgalalar üçin azy karytlarynyň gymmatlamagy has hem kyn bolýar. Töwdeýärler azy karytlarynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girizilen çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýatlap geçsek, bugünkü gün gara bazardaky 1 dollaryň bahasy 6-7 manat aralığında bolmağına galyar. Azy karytlar indi gymmat bolar sebäbi onu daşary ýurtlardan getiriýäris. Daşary ýurt töwdäti bolsa diňe dollar ýa-da euro bilen kesgitlenýär. Getirilýän taýtlaryň aglawasy özümizde önünok ýa bolmasa bazar üçin edip geçişinok diýip özüni erkin diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly söwdegär aýdýar. Erkiniň sözüne görä dollar satylmasa daşary ýurtlardan gidip harit getirmekligiň hem hiç hili girdijisi bolmaýar. Girdiji bolmasa harit getirilişi azalýar. Bu içki bazarda haritlar gıçılığına sebep bolýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Haritlaryň gymmatlamagynyň ýene-de bir sebäbi hem daşary ýurtlardan azy haritlaryny getirýänleriň sanynyň azalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ençe söwdegärleriň ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtlardan harit getirmeklerini goýup başlandyklary barada söwdegärler Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýarlar. Olaryň öz işini goýmaklarynyň sebäbi hem dollaryň gara bazardaky narhynyň barha ýokarlanmagy we dollaryň gitdigiçe gytalýandygy bilen bagly diýip aýdýarlar. Getiren haridimi dolların bir bahası bilen getiriyan, emma getiriyan çağ baha ütke yar. Şol sebepten biz hem şoňa görä gymmatlatmaly bolýarys diýip türkmen awatly söwdegär Rüstem aýdýar. Emma häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda diňe daşary ýurtlardan gelýän haritlar däl, eýse ýurdun içindäki haritlaryň hem bahasynyň gymmatlap başlandygyny görse bolýar. Meselem ýurdun içinde paxta çigidinden öndürilýän ahal ýaglarynyň 1 litr gutusynyň bahasy häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda 6 manatdan satylýar. Şeýlede Mary welaýatynda öndürilýän şekeriň bir haltasynyň bahasy 210 manatdan satylýar. Azy karytlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagyny saklamak ugrunda yerli häkimetler tagallaý edip başlanyp meňzeýär. Şu hepdenin başından nere Türkmen avadın gök bağlarında çigit yağları ve şeker yağlı önümleri önkü bahasından satılmalı deyilen buyruğun verilendiğini sevdegarlar aydiyarlar. Emma bu buyruk ile ne ile olayan sevdegarlar az değil. Özleri palançadan satsınlar diyarlar olayın. Men bu haridi öz pulum aldım. Şondan girdeci görmesem satmarın. Olar eger gımmat bolmasın deyseler özleri önümle üçün etsinler deyip gök bağlarda oturan sevdegarlar ile aydiyar. Aydılmağına göre hükümet tarafından bahası 3 manattan bolan şeker getirilip bazarda satılıyor. Emma onun muktarı az olansan derruğu tarayandığına aydıyarlar. Hedir kıvatlı Türkmen avadın gök bazarında daşarı yurtlardan getirilen haritların sahne hem azalıyor. Son kıyadak azı haritlarının bahası 2014. yıldan 2015. yıla geçilen yılın başında manadın hümmetsizlenmeği ve benzinin bahasının kalmağı ulen kımmatlaptı.
Havarçıyma Dürüşen Çariyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistanyň Merkezi Banky offshore şirketleri üçin türkmen manadyny daşary ýurt valutalaryna çalışmagyny dowam ettirdi. Mundan özel sanagatçylar we telekeçiler bilelişiginiň agdalary üçin daşary ýurt valutasyna pul çalışmak mümkinçiligi ýatyrylypdy. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri milli puly daşary ýurt valutalaryna çalışmak boýunça ýerdilen çäklendirmeleriň nowatdaky barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanyň banklarynda döwlete dahylsyz kärhanalaryň offshore zonalardaky şertnamalary boýunça türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna konwertasiýa etmek düzgüni dolu ýatyrylly. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň jogapkär resmisi Azatlyk radiosyna ýürite maglumat berdi. Hopsuzluk yağdayları sebeple efirde adlandırılmasızlığını soran yukarı dereceli Türkmen emelleri bu arada yurdun merkezi bankının adından 21. iyunda yurdun ehli değişli banklarına yürütü görkezmeli hatın yollanındığını haber verdi. Türkmen resmisi 1. iyuldan güce giren bu teze düzgünün bahaların esassız yukarılanmağı maksadı bilen kavul edilendiğini malum etti.
Devlete dahilsiz kerhanaların kevirleri afşor zonalarında haritleri arzan bahasına satın alıp şirtname bağlaşarlar. Şol haritleri de yurda getirip tezi şirtname esasında gımmada satyarlar. Şeyle yağdaylar göz önünde tutulup bu düzgün güce girizildi.
Deyip Türkmen resmisi aydınlaştırdı. Şeyledi Türkmen emelleri Mali Ministerliğine değişli yürütü gözükçülük edarası tarafından bu çeklendirmenin değişli offshore sevitlerinin yürütü sanavının hem düzülüp değişli banklara ve onların şahamçalarına uğradılandığını sözüne koştu. Şol bir vaktin özünde de Azatlık Radyosu'nun yurdun Mali Ministerliğindeki çeşmesi bu düzgünün dine devleti dahillı olmadık kerhanaları değişlidiğine, yani devletin eçliğindeki idaredir kerhanaları değişli değerliğini hem aytti. Türkmen resmisinin Azatlık Radyosu'na gizlinlik şerti bilen beren bu mağlumat var idi, yurdun haber veriş derişlerinde hazırlıkça hiç ili mağlumat verilmedi. Yeri gelenine bellesek bu hususu kerhanaların manadı dolara konvertasiya etmek mümkünçülük. Lerine girdilen çeklendirmelerin en sonkısıdır. Bundan oğul yurtta hareket edeyen kavir devlete dahilli del. Yani hususu firmaların ve kerhanaların Türkmenistan'ın banklarında Türkmen manadını daşarı yurt valutasına konvertasiya etmek meselesine de çeklendirmeler girdilipte. Bu çeklendirmelerin esasında sinahatçılar ve telekeçiler birleşiğine ağza firmaların ençemesine yurdun banklarından Türkmen manadını daşarı yurt valutasına çalışmak mümkünçlüğü doğru yatırılıptı. Gurun edilen birleşiği ağza firmaların birinin yolbaşçısı yurdun banklarının cevapkar resmilerinin ozollon barbolon konvertasiya etmek yenilliğinin yatırılmağının sebebi. Bu çarenin vaktlayındığı ya değerli varada anık mağlumat vermekten saklanyandıklarını aydıptı. Sözümüzün ahirine yatlasak 2015 yılın başından beri Türkmen manadının dolara göre hümetsizlenmeğinden son yurtta doları satmak ve satın almak mümkünçülüklerine devamlı çeklendirmeler girdilip geliniyor.
Kardeşim Fehra'nın malumatını dinlediniz. Haberler gündelüğümüzü bildirişimizle devam ettiriyoruz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Agrar Partiyası yeni yakında özünün ikinci ve novatın daşarı maslahatını geçirdi. Türkmen resmilerinin aytmağına göre 2014 yılda dürülen Agrar Partiyası yurtu köp partiyalığı östürmek maksadı bilen dürülüp de ama Türkmen medyasının mağlumatına göre partiyanın hedirki maslahatında onun ağzaları prezidentin adına övgülü çıkış ediptirler. Devlet başlatan olsa ovu huzurluk buğdağının kemçiliklerini tanqid edipdir. O hojalyk buğdağındaki meseleler barada kardeşim Yoshan Anurbanyň Türkmenistanly yazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Devlet başçan tarapından aydılan umum birlikler hakkında açasam aydın gurrun edilen o. Türkmen metbuatına da haber verişleri istelerine de. Yani umum aydılayan zatınla yolumuzda oylan vazifeni üstünlüklü çöver. Neşme vazifeler çözme uçuyla bizine edilen edilen dağımız kaygırmak diyene boş kuru adalar olin. Metbuatta da neyse diyen var böyle haber verişleri istelerine de var. Alayta da Agrar Partiyanın Novot'tan nasar getirilen ikinci urultayından sonra şu mesele katı büyüklü dolanıp gelinecek yerli ona hayp şeyde bulmadığı inberkli son Agrar Partiyanın ağzaları bulan adamların çıkışlarda adamlar televizyonda yine ayrıda orka iş kaldırıp verildi. Kaviyette örlerlerde de yine önkü diyenim. Hoş vaadalar bu şeydiğim vaada bilenim yine önkü olmaya gerek. Bittiyse çok ön agrar sektörünü
Aman Murat'ı yurdun ağrar puğdoğunun gittiği için çökkendiğini aydıyarsınız. Şu arada anı bırak aydıp bilmez misiniz?
Aslında mesela devlet başkanının öğren iyi ortalayın ol hakkı gururum ettiğim kanladan yönelleyen hafıl yıl yerli ise kese düşmek bilen ya olmasa belli belli velayetlerde buğday hafılından anlayan hafılın gittiyse kese düşüyor on kese yer yerlerini kas 60 yılları şorlaşıp böyle kurttun son yerler bir ya bir yada ikinci yadayım tadırını tartan da buğday denetimde bahavi bilemeyizler üstlerini oku dayhanın çekken arazı bilen on alayan bir dedisi asla birbirine bak gelen ok son efafın şu dağıtın gururunu diliye Mesela Dayhan Birleşiği diyeceğim ve aslında umumam bir artık mesleği de terdirmeyi diyerek ya şu Dayhan Birleşiği'de bir giden yol başı halkıttır özgürlüğünün. Yani şu Dayhan Birleşiği'nin ağrısı olan Dayhan'ın davana rağmen hesabını en yukarı aile gel otuyuş olurum hesabını en yukarı altı olur minik diyor yine bu yadayları adamlar kadar komşuya diyerek müdahale diyerek yani o hakikati bak gelen o diyorsun.
Aman Rabbi Dayhan'dır İspesyalistlerle kuruluş gördünüz mü? Şu yağdaydı Dayhan'la ya da İspesyalistle hünermenle öğellerine en fikir ediyor. Türkmenistan'ın o huzurluğuna ne hil çıkalga var, ne hil sözgütler olsa kovgolar diye fikir ediyorlar.
Dayhan'ların da o huzurluğuna akrosin verilip rahmet çekken ilahiyatı orta Viyano'nun İspesyalistleri Dayhan'ın yerini boşaltmalı yerler. Bire Dayhan'a yeri vermeli, bire Dayhan'a neyem etmeliğini, onu ne yapıp Hasan Ormanlığını, Hasan yere tohum taşlamalığını Dayhan'a öğretmeliler ve Dayhan'a bol hafını yetiştirer yerli, mümkünçülükler etmeli, yeri hususiyetçiliğine vermeli. Ve haberin mesaf edilen kurum ıksadiyeti kenaratlaştırıyor yani. Kovuat yönü Türkmenistan umuman Orta Asya agrar siyasetini, agrar buğduğunu bir kırası düşürür. Ya şaftınız bu atavabadan eleyen eklen bir de seçmedik.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Bogayev ile geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da paxta ve buğday ova hocalık buğdağının esası önümçülük uğurları bulup duruyor. Türkmenistan'da ilan edilen devlet planının dolu bir zayi edilenliği yılları boyu ilan edilip geliniyor. Dayhanlar olsa önümçülüğün özleri için girdecesiz dığını aydarlar. Dayhanların şunki kıyınçılıkları nemeden ibaret. Xabarsimi Sultan Asilova'nın Ahıl vilayetinden kerindeci Selim Ağa ile geçiren sohbetleşliğini dinleyelim.
Köfenyen meselelerine mi kârendeçilerim?
Pağıtaçılan köfenyen yeri şu pağıtı yığımda köfenyeler. Şu tayda el ile yığacak olsun on bakara bir arlan pağıtan. O 5200 oluyordu bakarı. Onun yanı tutumu beylekiz oluyor. Yeni pağıtan yığdıracak olsun peşlerin altına oturttuğunu. Ona azıcık hayırlırak neymesin ikinci yığımda at gelene de yani şu 40 tene oluyor yığım çağı vermeli. Ona tabi anırda da yine şu bir manat da bakar. Ve aşkı diye sebebi ne konu pullan bir manat buluyor şu tezi pullan. Şu bir manatın emini gelse bir de yani şu yarıya geliyor ya gelenek de dolu 50 tenesi.
Neymesi yaptın?
Teknike yani yığımçı pulu otoğuç pulu tutuluyor da şol. Onun sonluğun az gittar azından o tekelcirat buluyor da o dalanda da.
Geçirin kilağı veriliyor mu şol 20-30 tene ya ününün avans veriliyor mu?
Yok şu geçirin kilağı veriliyor 20 tene.
Onda sen ilki yıktırıp, yırtıp tavşırıp?
10 ününün son alıyorum ben.
Onun bir hesabı.
10 ününlük deyip.
Yığımçın
mı ne son? O yığımçın bile ben özgüyümden uzaklaşıyorum.
Pahta olsun, buğday olsun, şu Dayhan'ın edilmedi kızmat için pul tutuyorlar mı?
Kovu edilmedi, kılmatan tutuyorlar da aşkar işler var. Burasında ot beyleki son yalini neme yağdayınla hapı çöpler için. Sonra ayretin tutuyorlar, tutumları. Meğer 7% pahtankı, ne kadar 9% bolu dediler bir tutum prezenti.
Dayhalar için en değer uğriyet var neyme, neymeden kötüye Dayhan?
Pahtı kanmayanlar bizde yok da, yattı şu ön alınanlarım yattı ne.
Zon derler mi?
Ha şu zon derler de. Yani şunları yattı sattı. Pahtı kamayın yok. Onun sonunda ne bize köp gitti ağırlığımız için bir de köpüyen de kamayın. Pahtı kamayın. Kov yetmesiyle yani. Kamayın yetene. Şu kamayın mı oldu? Galeveyleke pahtılar kalacak geldi. Herkes vaktinde yığınacak. Hani şöyle yetenek bizde.
vaqtında yığınalman meydanda qalan hasil bolýarmy?
Aýny qalan raq ýyllaram bolýar. Çetçe karaklarını qalmalı bolýar da. Qış agyrraq gelse qalýar da ol.
Dayxan gyzyklanýarmy näme üçin şu paxta ýygan maşyneler ýetmeçilik etdi?
Yo dayxanyň pikiri şonu köpelde diýen pikirde bolýar dayxanlar. Şu paxta ýygan maşyny. Şonu köpelse işiniň hem ýeňlejek wagtyna da tapşyrjak da paxtasyny.
1,5 hektar, 2 hektar allayan adamlar, kärinde yer bar bolan adamların öz güýji ýeten ok maşgala güýji.
Maşgala güýjini bir daşyny gelini ýa ogly bolup ýa gyzy bolsa ýetmänem duranak. Bir goňşy bolan köňe ýeşip 50 ýygylýa ony az hektar ýerler.
Köne puldan, odol puldan 5200 bir kilen wagada 5200 odol puldan. Indi diýjek bolan şu paxtanyň döwlet narhy Tatın alışı devlet narıqı paxtanın hedir ki vaxtı ardan deyip atabiliyorsa.
Ardan deyip atabiliyorsa. Hedir rahatlar kımmat da son sinim ardan görüyorsa onu biz. Boğduyun kırkam son yal ardan.
Xabarçımı Sultan Açilovanın Axal vilayetindən kərəndə Sesili Mağavlən geçirən söhbətdəşlüyünü dinlediniz. Xabarlar ümdəliğimizi bildirişimizi ilə davam etdiriyoruz. Azadlık Radiosu bilen Telegram arkali xabarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Qoşmak belgisi 420-773-797-383, qoşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen xabarlaşın. Telefon nomerlerimiz qoşmak belgisi 420-773-797-383. Yeni bir nomer qoşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlık radiosi sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Demokratik partiýanyň elektron hatlarynyň sazyp köpçüligi paş edilmeginiň arkasynda Russiýanyň duran bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy. Obama hatlaryň mazmununyň köpçüligi ma'lum edilmegini Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek maksady bilen baglaşdyrdy. Bu ýagdaýyň çekmejekleri barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Demokratik partiýanyň elektron hatlarynyň esassyzdyrylmasynyň arkasynda Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek maksady bilen Russiýanyň duran bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Anything's possible.
Hemme zat mümkin diýip prezident Obama 26-njy ýuly NBC News neşir bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Demokratik Milli Komitetten sızırılan münglörçe elektron hat, yokarı partiya liderlerinin onun esası ve esleşi Bernie Sanders filan beyazleşiginde bir taraf olma vaada verenliklerine karamazdan Hillary Clinton'a gol yapanlıklarını korkozdi. Bu yagday Clinton'ın Philadelphia'da konvensiyada öz partiyasının resmi kandidatlık tasdiklenmesini almağının ön yanına dören ağlı sarmıklığa sebep oldu.
I think the FBI is still investigating.
Amerikan prezidentinin sözlerine göre, hedir federal derne bürosu Demokratik Komitetin elektron hatlarını kimin uğurlandığını hem de WikiLeaks'e sızdıranlığını nergeyer.
What happened? I know that experts have attributed this to the Russians.
Men bilermenlerin bunu Ruslarla bağlanıştıranlığını bilermi prezident Obama aytdı.
What we do know is that the Russians hack our systems.
Biz Rusların bizim sistemalarımızda, diňe hökümet sistemalarımızda hem däl, hususy sistemalarımızda hem hakerlige diýenligini bilýärsip ol sözüniň üstüni ýeterdi. Bu sızdırmaların motivi vardı aydılanına men günü burada da aydıp bilecekler.
I can't say directly what I do know.
Emma hemme zat mümkün. Sol sahanına ortiyetin Birleşen Ştatların saylavlarına tesir yetirmeyi sinansiyan olmağı da akmali Prezident Obama etti. Birleşen Ştatların Prezident Barack Obama Aktam urunnaki bäsleşikde Hillary Clinton'ın Respublikan garşytasyny Donald Trump'ın nazarda tutup, onun gaýta-gaýta Rus prezidenti Vladimir Putin'e bolan simpatiýasyny bildirenligine şeýledi onuň Islam döwlet topary bilen göreşmek ýa global problemler çözmekde Russiýa bilen has ýakynyň işleşmek isleýänligine üns çekdi.
Well, I am basing this on what Mr. Trump himself has said.
Men muny Trump'ın öz aýdan zatlaryna esaslanyp aýdýarmy we meniň pikirimçe Trump Russiýada has egilişikli tanadylýar diýip Prezident Obama aytdy.
Kardeşim Yoşan Anurvanın maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Hormatly radio dinleyijileri, gepleşiklerimizde gozgalayan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak şeýlede biziň video we surat şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyzda şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryny ziýaret ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garaum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metbuat email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçipdirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.